Godātie kolēģi, labdien! Turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Skatām šīs dienas sēdes darba kārtību. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Vjačeslava Dombrovska, Julija Stepaņenko, Viktora Valaiņa, Evijas Papulis, Karīnas Sprūdes, Ļubovs Švecovs, iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodot likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Zakatīstav kungs, vai runāsiet par vai pret?
Es runāšu pret.
Lūdzu, vārds deputātam, tiem Zakatīstavam. Lūdzu.
Sveiki, kolēģi. Nu, šajā priekšlikumā ir divas daļas. Viens ir tas 0% PVN un otrs tā ideja par samazinātu terminētu PVN vispār Covid laikā. Ar to nuli, nu, tas ir vienkāršāka lieta, jo 2006. gada tā saucamā PVN direktīva, kas ir 112, nu, mums neļauj samazināt PVN līdz nulai. Un šeit arī varētu beigt, bet es labprāt apskatītu arī pēc būtības jautājumu par nu, terminētiem PVN-iem kopā un viesmīlības nozarē kā tādām. Es savu argumentu veidošu no četrām daļām. Vispirms mēģināsim saprast, vai Latvijas situācija ir kaut kādā veidā unikāla attiecībā uz viesmīlības nozari. Pēc tam es labprāt uzskaitīšu, kādi pabalsti vispār tiek sniegti, un tad es došu vērtējumu, kāds ir kopējis samazinātā PVN vērtējums no nodokļu profesionāļiem, un pašās beigās, nu, jāatgriež pie apvienotās karalistes skumjā lēmuma neturpināt samazinātā PVN pielietošanu iesniedzības nozarē. Es sameklēju tādā drukātā internet mēdijā youreactive.com ir speciāls izlaidums, kurā tiek salīdzinātas visu Eiropas Savienības valstu nu, situācija viesmīlības nozarē, un es vienkārši došu jums faktus. Tad 18 no 27 Eiropas Savienības valstīm ēdinātāji ir slēgti. Tur, kur tie strādā, ir spēkā skarbi ierobežojumi. Francijā, un šie ir aptaujas ar nozares asociācijām un valdībām, tad Francijā strādā ar nozaru, lai nozares atvēršanā tiktu ņemti vērā ilgspējīgas kritērijas. Vakcinēšanas jautājumi nedos privilēģijas nozares atvēršanā, jo restorāniem nav jākļūst par vakcinācijas policistiem. Vācijā īstermiņā valdība koncentrējas uz saslimstības mazināšanu, nevis atvēršanas plāniem. Valdība ir noliegusi īpašu privilēģiju piešķiršanu imunizētajiem. Beļģijā nav zināms sektora atvēršanas datums. Ekonomikas ministrs atklāja, ka šobrīd jautājums vēl tiek politiski vērtēts. Bet brīdī, kad vairākums būs imunizēts, jautājums ir jāpārskata. Austrija valdība vēl nav noteikusi nozares atvēršanas datumu un tā tālāk. Spānija nozarei netiks piedāvāts tiešs atbalsts, bet netieši atbalsta mehānismu nodokļu un īres atlikšanu. Nozare atrodas perfektā vērtā. Tas, ko es mēģinu pateikt, ir, mēs nekādā veidā neesam unikāli, un neskaidrība attiecībā uz jautājumiem par nozares nākotni ir pandēmijas dabā, nevis kaut kādā veidā Latvijas valdības nespējā. Attiecībā uz pabalstiem mums ir 23 dažādi pabalsti, un mums nav par ko kautrēties. Dīkstāves pabalsts, atbalsts operācionālo izmaksu sniegšanai viesnīcai un tā tālāk es varētu nosaukt, bet tas laiks dikti ātri skrien. Tas trešais arguments, ko es vēlos teikt, ka kopējais samazinātā PVN vērtējums no ekspertiem, un tas to ir sniedzis KPMG pētnieks Sandors Arenī, ir tāds, ka uzņēmumu resursu pārvaldības ziņā grāmatvedības procesu nodrošināšanā un sadarbībā ar ieņēmumu dienestiem, tas ir uzņēmums sarežģīti un rodas plaši riski nonākt konfliktā ar ieņēmumu dienestiem. Dokumentu plūsma jāveic manuāli un dokumentu kvalitāte kļūst apšaubāma. Un no KPMG no cilvēku skatu punkta šāda rīcība nav iespējams vēlama. Un visbeidzot, jāatgriežas pie apvienotās karalistes skumjā lēmuma. Kā zināms, apvienotā karaliste pieņēma lēmumu Covid laikā samazināt PVN no 20% uz 5%. Pēc atkārtot termiņa pagarināšanas šī gada 26. janvārī apvienotās karalistes finanšu ministrs paziņoja, ka valdībai vairs nav plāna pagarināt samazinātā PVN pielietojumu. un viņš bija diezgan lakonisks. Tātad Jesse Norman, un es viņu citēju, nodokļu atlaides un atbalsts izmaksā ievērojumu summu. Valdība turpina sekot un pārskatīt nodokļu iekasēšanu un tā šobrīd neplāno pagarināt šo atbalstu. Finanšu ministrijā mēs izrēķinājām, cik maksātu šāds nulles atbalsts PVNA viesmīlības nozarei, un tas ir 77 miljoni. Un es domāju, ka Jesse Norman lakonisms ir piemērojams arī mūsu gadījumā. Tātad valdība turpina sekot un pārskatīt nodokļu iekasēšanu, un tā šobrīd neplāno ieviest samazināto PVN viesmīlības nozarē. Lūdzu, balsojiet pret. Paldies.
Par runās deputāts Jačeslavs Dambrovskis. Lūdzu.
Labrīt, augsti gudotie kuladī, Zikart Istova kungs. Es jau no sākuma dzirdot jūsu pieteikumu, jau plānoju jums kaut kā komplementēt par to, ka jūs esat sagatavojuši. Kaut kā sagatavojas šim likumprojektam, bet tāpēc tam dzirdot visu to, ko jūs sakat, nu, uz 80% Zikart Istova kungs, kāds tam bija sakars ar šo konkrētu likumprojektu. Nu, jūs neesat nekāds nodokļu profesionālists, nu, bet mēs to, protams, ļoti labi zinām. Bet iesim pēc kārtas, Zikart Istova kungs. Pirmais, 0% likme aizliegta. Aizliegta miera laikus, Zikart Istova kungs. Tagad mums ir pandēmijas laiks, un es domāju, ka man nav nekādu lielu šaubu, ka, ja valdībā argumentēt savu nostāju Eiropas komisiju, Eiropas komisija, tā kā piedāvāt šajā likumprojekta, uz pandēmijas laiku to arī atļaut. Bet, ja jums ir problēma ar 0%, tad budžeta laikus tika iesniegti priekšlikumi arī noteikt samazināt PVN likme, kurš ir atļauts. 5% apmēra. Bet arī pret to bija finanšu ministri, vai ne, Zikart Istova kungs. Otrais punkts. Jūs sakat, tas nav vajadzīgs, jo, cik jūs teicat, mums ir 23 pabalsti. Nu, Zikart Istova kungs, jūs esat finanšu ministrijas parlamentārijas sekretārs. Es jums, ja jūs nesat pamanījuši, jūs pat Latvijas banka jums velt ļoti skarbus vārdus par jūsu nespējotos pabalstus gan plānot mērtiecīgi nogadāt līdz uzņēmumiem. Mums tikko valdība pieņēma lēmumu izmaksāt bērnu pabalstu 500 eiro apmērā visam ģimenēm precīzi tāpēc, ka finanšu ministrija paradīsu savu absolūtu nespēju iztenot, adresēt pabalstu izmaksāšanas politiku. Tāpēc, nu, no jums tā runa, ka mums ir 23 pabalsti, ja, nu, varbūt jums kaut kur uz papira ir 23 pabalsti, bet cik daudz reāli nonāk līdz cilvēkiem un uzņēmumiem, Zikart Istova kungs? Nu, tas ir ļoti, ļoti labs jautājums. Trešais, Zikart Istova kungs, jūs te stāstat par to, ka, lūk, tas maksas 77 miljonus eiro. Es jums atgadināšu, Zikart Istova kungs, ka mēs runājam par divam nozarem, par sabiedrisko ēdināšanu un par viesnīcām, kuras ir vissmagāk, absolūta skaits ir vissmagāk cietušas šajā krīze, kopā starp citu ar avio pārvadājumiem. Un tad paskatīsim uz to, kāda ir tas valdības, arī tas kā ir finanšu ministrijas iztenot politika. Tātad mums ir avio pārvadājumi, kura nebija nekādu problēmu 250 miljonu eiro apmērā, nekādu problēmu izsniegt šādu palīdzību, Zikart Istova kungs. Tātad 77 miljoni sabiedriskā ēdināšanai viesnīcām, kuras ir nodarbināta nesalīdzināmi lielāks cilvēku skaits, nekā avio pārvadājumus, jums tā ir problēma. Iesim tālāk. Lauksaimniecība. Kad cik lielu pabalstu, cik lielu palīdzību saņem lauksaimniecība? Pašā krīzes sākumā mēs runājam par vairāku 10 miljonu eiro apmērā un tikko lauksaimniecības nozarei, lai cīnīties ar pandēmijas sēkam, tika piešķirti, ja es nemaldos, ja es pareizi atceros, vēl vairāk nekā 40 miljonu eiro. Nozarei, kurā vispār praktiski nav cietusi šajā pandēmijas laikā. Un tad tiem kuriem apgrozījums krīties līdz pat 90%, jūs sakat, ka nē, ka palīdzība 77 miljonu eiro apmērā, nu, tas ir pārāk daudz. Un te nav tikai, palīdzība, zikat istavā kungs. Ja jums būtu kaut kāda, vai nu vismaz minimāla izglītība ekonomika, vismaz varbūt kaut kādu kursu jūs paņemt un finanšu ministrijas ieredni, tad jūs zinātu, ka ir tāds pieprasījuma likums, zikat istavā kungs. Kas nozīmē, ka ja mēs samazinām šādi nodokli, tad samazinās cena, savukārt samazinātas cenas rezultātu ir lielāks pieprasījums, līdz ar to lielāks apgrozījums. Es sapratu, ka tas pieejams varbūt tikai tiem nodokļu profesionāliem, bet ne jums, kā tīstvo kungs, un diemžēl arī finanšu ministri, to nesaprotu. Tāpēc es aicinu tomēr atbalstīt šo likumprojektu nodošanu komisijam, tā ir nodošana komisijam, lai mēs varētu par to diskutēt ar profesionāliem, ja tādi ir. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viačeslavu Dombrovska, Jūliju Stepaņenko, Viktoru Valaiņu, Evijas Papulis, Karīnas Sprūds un Ļubavu Švecovs iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 35 pret 48 atturas 11 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāts Jūlijas Stepaņenko, Evijas Papules, Ļubovas Švecovas, Karīnas Sprūdes un Viktora Valaiņa iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāti Jūlija Stepaņenko. Lūdzu.
Godātie kolēģi, es vēlos jums atgādināt, ka gandrīz jau mēnesis tūlīt būs pagājis kopš Saeimas vienbalsīgi lēmumu 93 deputāti balsot par uzdevumu ministru kabinetam, ko līdz to atļauj epidemioloģiskā situācija atsākt bērnu un jauniešu sporta nodarbības. Mēs redzam, ka pa šo mēnesi pilnīgi nekas nav mainījies. Tātad ministru kabinetam ir nosūtīts šis te Saeimas paziņojums, ministru kabinets nav ņēmis vērā šo te aicinājumu. Īpaši ciniski var redzēt to, ka ministru kabinets šo aicinājumu tātad nav pat izpētījis šo te veselības drošības protokolu, nav bijis nekāds uzdevums veselības ministrijai sadarboties ar izglītības ministriju un ķerties pie darba. Tāds bija mūsu Saeimas šis te rīkojums, Saeimas uzdevums ministru kabinetam strādāt, likt sadarboties ministrijām un kopīgi šo te jautājumu atrisināt. Turklāt ir jāņem vērā arī tas, ka šīs te klātienas nodarbības gan ārtelpās, gan arī iekštelpās, ko rosināja visa Saeima kopā vienoti balsojot, būtu atsākams atbilstoši šim te veselības drošības protokolam, kas noteica ļoti stingrus kritērijus, ļoti stingru uzmanīšanu no treneru puses attiecībā uz bērnu kontaktēšanos attiecībā uz higiēnas prasībām un prasībām pret iekštelpām. Pie šādiem ļoti stingriem nosacījumiem šīs nodarbības varēja atsākt jau sen, kolēgi, jau sen. Mēs redzam, ka vēlēšanās uzsākt kaut ko darboties nav šajā situācijā, nav nekādas vēlmes. Turklāt vēl tas, ko mēs arī norādījām, šie sporta veidi arī ir dažādi, mums ir hokejs, mums ir peldēšana, mums ir basketbols, mums ir vēl citi sporta veidi, kurus var tikpat labi gan ārtelpās, gan iekštelpās rīkot, un ja mēs runājam par hokeju, tad jūs arī redzat, ka šobrīd bērni hokeja nodarbības ārtelpās faktiski ir beigušās, tās nevar vairs nodrošināt, tāpēc, ka šie te laikapstākļi jau ir nelabvēlīgi, lai ledus saglabātos. Tātad bērniem steidzam būs nepieciešams atgriezties hokeja hallēs, iekštelpās, kur viņiem šobrīd viņus sagaida aizliegums. Tāpat arī par tenisu. Jau runāts, man liekas, ir vairākas reizes, tātad tenisa aizliegums lielajās tenisa hallēs ir absolūti bezjēdzīgs, jo tur nenotiek tāda kontaktēšanās, kāda varbūt daži epidemiologi ir iedomājušies. Visas šīs lietas, par kurām mēs nepagūstot runājam, un jau mēnesi, jau vairāku mēnesi mēs to pieminam, gan komisijās, gan saimas sēdēs, nekas netiek uzklausīts. Un tas, ka valdība faktiski ignorē saimas lēmumu un neatskaitās ne par kādām savām darbībām, šī lēmuma izpildes virzienā, protams, kārtējo reizi liecina par to, ka valdība kaut kur eksistē pati uz savas planētas un pilnīgi neiedziļinās ne sabiedrības pieprasījumā, nedz arī saimas sacītajā. Vēlreiz atgādināšu varbūt tiem, kas atkal lasa un brīnās datumus un skatās šos te datumus. 22. februārs bija tas datums, kuru mēs noteicām par to posmu, sākumu posmu, kad valdībai būtu jāatsāk pakāpeniski šīs te sporta nodarbības bērniem un jauniešiem. Un kāpēc 22. februārs mēs atkal atgriežamies pie brīnišķīgā saimas prezidija, kurš ir nomarinējis šo deputāti iesniegto likuma projektu tik tālu, ka šis datums tagad būs jākoriģē uz citu datumu. Bet nekas, mēs turpinām strādāt, mēs tāpat turpināsim iesniegt likuma projektus, bet šis likuma projekts ir kārtējais pierādījums tam, ka saimas prezidijs voluntāri izvēlas neielikt saimas darba kārtībā opozīcijas iesniegtos likuma projektus. Tāpēc, godātie kolēģi, neskatoties uz šo datumu, mēs to datumu pārliekam uz nākamo pirmdienu, kā uzdevumu valdībai nekavējoties atsākt sporta nodarbības. Es aicinu jūs nobalsot par šo likuma projektu un beidzot atsākt sporta nodarbības saskaņā ar saprātīgu veselības drošības protokolu. Beidziet lūdzu mocīt bērnus un jauniešus. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Pret pieteicies runāt deputāts Krišjāns Feldmans, lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Jā, paldies opozīcijai par atbalstu izglītības zinātnes ministrijai, kas cīnās par sportu Latvijā, par to, lai varētu saprātīgi arī sportot iekštelpās, ārtelpās. Arī paldies par atbalstu Sandim Rieksiņam, kurš arī ļoti aktīvi seko šim jautājumam, un arī tāpēc 2. martā notiks sporta apakškomisijas sēde, kur būs uzaicināt veselības ministrijas pārstāvi, kur arī varēs nu, skaidrot to savus, teiksim, nu, oponēt, tur, piemēram, izklāstīt argumentus pret sportu, nu, ja viņi tā vēlēsies, kāpēc tad nav vēl līdz šim atbalstīt izglītības zinātnes ministrijas rosinājumu, un aicinu tur te apakškomisijas sēdē visus piedalīties, vērot, kā saka, noklausīties, izdarīt secinājumus. Nu, šajā gadījumā, protams, vēl vienreiz pateicoties par atbalstu, nu, kā saka, aicinu varbūt citreiz arī iepazīties no tiem argumentiem, kas ir tiem sporta pretiniekiem, un tad varbūt būs mazāk jārakst visi tādi likuma projekti, lēmuma projekti, mazāk jānodarbojas ar tukšu tādu darbību simulēšanu, un arī šajā gadījumā, protams, ņemot vairāk, nu, nav bijusi tā vēlme, vai arī tāda ir vēlme bijusi pasteikties pirms šī sporta apakškomisijas sēdes, po kādiem tukšiem balsojumiem, tad aicinu, protams, noraidīt un pievērsties konstruktīvam darbam. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Juliju Stepaņenko, Evijas Papuls, Ļubovs Švecovs, Karīns Sprūds, Viktora Valaiņa, iesniegto likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 36, pret 41, atturās 4, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Viktoru Valaiņu, Mārku Činska, Uldu Auguļu, Janīnas Jelīnskas, Jāņa Duklau, Jāņa Vucāna, Armanu Krauz, Gunāru Daudz, Edgaru Tavara un Raimondu Bergmaņu iesniegto likuma projektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valaiņas lūdzu.
Jā, labdien, labdien kolēģi, labdien godātā sēdes vadītāji. Par šo jautājumu aicinam Saeimu atbalstīt mūsu kolēģi iesniegtos grozījumus, kas pēc būtības paredz 200 eiro vienreizēju piemaksu visām tām personām, kurām pēc saskaņā likuma par valsts pensijām valsts sociālo pabalstu likumi piešķirt valsts vecumpensija, invaliditātes pensija, apgādnieka zaudējuma pensija vai sociālā nodrošinājuma pabalsts un personas, kuras nevar kvalificēties valsts vecumpensijai. Mēs aicinām visām šīm personām piešķirt 200 eiro vienreizēju pabalstu, līdzīgi kādu mēs visi vienbalsīgi jau nobalsojām par bērniem, par šo 500 eiro pabalstu. Mēs redzam to, ka ir ļoti aktīvas politiskās debates par šo jautājumu, un arī mēs šo likumprojektu saskaņojām un izstrādājām kopā ar Latvijas pensionāru federāciju. Un gribu minēt dažas lietas, kas ir svarīgi saprast. Publiskajā telpā arī es biju dzirdējis dažādas viedokļas par to, kāpēc pensionāriem kaut kas jāpalīdz, ja viņiem jau tāpat nāk pensijas un viņu dzīvē nekas nav mainījies. Un es gribētu teikt, ka ir tomēr ļoti daudz, kas ir mainījies un arī ietekmējis pensionāru dzīvi. Un kā pirmo un pašu galveno, kas ir visos pamatos, un tā ir veselības aprūpa. Jo šobrīd pensionāri nevar tikt ne pie normālā kārtā, ne pie speciālistiem uz dažādām procedūrām. Un, protams, objektīvi veselības stāvoklis pasliktinās. Un, ja pasliktinās veselības stāvoklis, tad ir, protams, šīs te izmaksas, kas ir attiecībā uz veselības aprūpi, tās zāles un tāda veida izdevumi. Kolēģi, es aicinātu atbalstīt šo likumprojektu nodošanai komisijai un tādā veidā pēc būtības uzsākt šo debati šeit jau Saeimā un nonākt pie labākā risinājuma. Protams, ir dzirdēts, ka būtu nepieciešams arī diferencēta pieeja, bet diferencētā pieeja, protams, ir saistīta ar diezgan lielu birokrātiju, un šos modeļus jautājums, kādā veidā sniegt senioriem šo atbalstu, mēs varētu izskatīt attiecīgi komisijā, un komisijā arī nonākt līdz labākiem risinājumam. Šobrīd mēs aicinām nodot šo jautājumu atbildīgai Saeimas komisijai. Šis piedāvājums neskar lielo pensiju saņēmējus. Ietekme uz valsts budžetu ir no 111 līdz 115 miljoniem eiro šim priekšlikumam. Protams, tas būtu jāskaņo ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, bet mūsu ieskatā bērniem tas ir pirmais solis, šis ir otrais solis, par ko ļoti daudz tiek lausti šķēpi šobrīd politiskām partijām valdībā. Manuprāt, šai diskusijai būtu jābūt atklātai, caurspīdīgai, un tai jānotiek ir Saeimas komisijā piedaloties plašam pieaicināto lokam, un mūsu seniori manas iepriekš nosaukto iemeslu dēļ ir nonākuši šobrīd ļoti neapskaužamā situācijā, tāpēc šis atbalsts ir vitāli svarīgs, un vēlreiz atkārtoju šo priekšlikumu mēs esam izstrādājuši kopā ar Pensionāru federāciju, un no viņu puses ir pilns atbalsts tam, un mēs aicinātu nodot šo jautājumu izskatīšanai komisijā, lai tālāk jau ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju varētu vienoties par labākajām veidiem, kādā veidā šo jautājumu tālāk skatīt, apzinoties tam, ka tā ir liela budžeta ietekme, tomēr apzināties arī to, ka šiem senioriem šobrīd zāles neviens pa velti nedod. Zāles viņiem ir jāpērk, veselības aprūpe šobrīd nav pieejama pilnā normālā apjomā, un šī krīze būtiski ir atstājusi arī ietekmi uz viņu dzīvi. Tāpēc es aicinu atbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijā. Es domāju, ka kolēģiem bija pietiekoši garš laiks, lai iepazītos ar šo te piedāvāto redakciju. Mēs neesam neko sasteiguši, mēs laicīgi iesniedzām, un tāpēc šodien aicinām atbalstīt nodošanai komisiju. Paldies!
Pret pieteicies runā deputāts Māris Mažvilo. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi, labdien, sēdes vadītāji. Paldies Zaļo un Zemnieku savienībai par šo lēmumu projektu šajā pensiju atbalsts, pensionāru un citu grupu atbalsts sakarā. Šobrīd situācija frakcijā un arī koalīcijā ir nostājusies pozīcijā, ka arī mēs atbalstam šīs grupas un jau esam izstrādājusi priekšlikumu, kā sniegt pabalstu pensionāriem un šīm te invalīdiem un pārējām grupām. Tas nozīmē, ka šobrīd jau ir ļoti tuvu finālam nonākusi arī Zaļo un Zemnieku savienības aprakstītā procedūra, ka mēs sniedzam atbalstu pensionāriem ar 200 eiro. Koalīcijā esam jau vienojušies par summu, esam vienojušies par atbalsta veidu, un arī pensionāru federācijas un visas iesaistītās federācijas, arī pašvaldību savienība ir saskaņojuši mūsu plānu. Līdz ar to atbalsts tiks sniegts, un es aicinu neatbalstīt šo likuma projektu, jo mēs jau esam ļoti tuvu pie lēmumu pieņemšanas, un Saimā atgriezīsimies jau ar gatavu lēmumu, par kuru būs jānobalso kolēģiem. Tā kā es vēlreiz aicinu neatbalstīt šo te lēmumu projektu, jo mēs esam ļoti tuvu jau risinājumu. Paldies!
Par iesniegto likuma projektu viens deputāts ir runājis par viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu, Māru Kučinsku, Uldu Auguļu, Janīnas Jelīnskas, Jāņu Dūklavu, Jāņu Bucānu, Armanu Krausu, Gundaru Daudzes, Edgaru Tavaru un Raimondu Bergmaņu iesniegto likuma projektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim! Par 34, pret 50, atturās 9. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Andreju Klimentjevu, Vitāliju Orlovu, Sergeju Dolgopolovu, Igoru Pimenova un Urbāna Urbanoviča, Jāņa Urbanoviča iesniegto likuma projektu grozījums likumā par apdrošināšanas bezdarba gadījumam nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Krišāns. Lūdzu.
Labdien, cienījamās Saeimas sēdes vadītājas, kundze, godējamie kolēgi. Šodien tiešām atkal pienācis laiks ir domāt par grozījumiem likumā par apdrošināšanu un bezdarba gadījumiem un to, lai mēs atbalstītu šos bezdarbniekus viņu palīdzības piešķiršanai ilgāk par 4 mēnešiem un palielinātu pabalstu apmēru līdz 250 eiro, un es to pamatošu. Jo šodien liela daļa Latvijas iedzīvotāja ģimeņu materiālais nodrošinājums turpina pasliktināties, un daudziem jau sasniedzis ir kritisko robežu. Darba nav, jo daudzas pakalpojumu nozares atrodas dīkstēvē, vai jau bankrotējušas brīvu vakanču praktiski nav, un tas izpaužas ir cieši arī Latgalē. Šī gada pavasarī bija reģistrēti vairāk nekā 72 tūkstoši bezdarbnieku, tagad jau ir kādi 85 tūkstoši, bet pagājušā gada janvārī bija vēl tikai 58 tūkstoši. Tai pašā laikā arī vakanšu skaits ir būtiski samazinājies gandrīz uz pusi, un jau šogad ir palielinājies, cik es dzirdēju, bezdarbnieku skaits par 10 tūkstošiem. Tas nozīmē, ka materiālā situācija bezdarbnieku ģimenes ārkārtas situācijas laikā vēl vairāk sāsinās. Jo neviens nav atcēlis kredīta maksājumus, nekustamā īpašuma, nodokļa samaksu, bērnu dārza apmaksu, komunālos un citus maksājumus. Nerunājot jau par to, ka, lai bērns mācītos attālināt, jāsamaksā elektrības un interneta rēķins. Pretējā gadījumā tas tiek atslēgts. Ja esi nokļuvis ar COVID-19 komplikācijām slimnīca, arī tur ir jāsamaksā pacientu līdzmaksājums. Es baidos par domāt par pārtikas un saimniecības preču iegādi šajās ģimenēs, lai varētu nodrošināt elementāras cilvēku pamatvajadzības. Piekrītu tam, ka bezdarbniekiem vajag plašāk iesaistīties pagaidu sabiedriskajos darbos, par ko stipendiju maksās pašvaldība, bet tas ir tikai viens piliens jūrā un neatrisina iztikšanas problēmas visai ģimenei. Ja kāds saslimst un nespēj piedalīties arī šajos darbos, ko tad darba nespējas lapas nav, strādāt nevar, pabalsta vairs nav ko darīt. Iznisums un bezcerība aizvien biežāk dzirdama sarunās ar iedzīvotājiem. Cilvēki pārmet deputātiem un valdībai to, ka valsts neatvēl vai visai skopi atvēl naudas līdzekļus sociālajai aizsardzībai, lai tauta justos kaut cik pasargāta, un tas ir ne tikai bēdīgi, bet pat nozīdzīgi pret saviem vēlētājiem. Un daudzi cilvēki klausījās Eiropas parlamenta deputāta Roberta Zīles interviju televīzijā, un ir nesaprašanā par to, kāpēc mūsu finanšu ministrija tik vielprātīgi atsakās no naudas, kura Latvija nemaz nebūs jāatmaksā. Kāpēc Latvija ir iesniegusi tikai 70% no iespējamo pieejamo līdzekļu piesaistes, kur ir izmantojami gan mūsu ekonomikas stiprināšanai, gan iedzīvotāju sociālai nodrošināšanai? Kāpēc citu valstu valdības piesaka plānus 100% un vairāk procentu apmērā? Bet Latvija demonstrē nepiedodamu taupības režīmu un dzen izmisumā savus cilvēkus. Un, protams, ja kļūda netiks labota, tad Eiropas atvesļošanas plāna nauda aizies garā. Un es aicinu izmantot visus iespējamos finanšu piesaistes veidus, lai iedzīvotājiem palīdzētu pārvērēt COVID-19 radīto krīzi. Šobrīd aicinu atbalstīt bezdarbnieku pabalstu izmaksas laiku un apmēra palielinājumu, lai neatstātu cilvēkus bez sociālā atbalsta. Cilvēkos tiešām valda izmisums, agresivitāte. Un ja cilvēkam nav iztikas līdzekļu un trūkst pārtikas, nu padomājot, taču ko šim cilvēkam darīt, iet laupīt. Un tāpēc arī gribu nobeigt ar latviešu tautas parunu. Dari, ko darīdams, bet apdomā gal. Es domāju, ka šī ir ļoti svarīga problēma. Paldies!
Pret pieteicies runāt deputāts Māris Mažvilo. Lūdzu.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Kā jau iepriekšējā likumprojektā mēs runājām par to, ka arī šobrīd labklājības ministrija strādā pie tā, lai parūpētos par šo te bezdarbnieku pabalstu pagarināšanu un atbalstu arī tām grupām, kurām nav iespējas nekā atvieglot savu situāciju dēļ Covid krīzes. Tā kā šajā gadījumā jau ir, arī esam ļoti tuvu risinājumam un faktiski pavisam drīz saimā tiks iesniegts risinājums un kolēģiem lemšanai par šīs te problēmas risinājumu. Tā kā es aicinu neatbalstīt šo te, lai neklājot laiku un lai mēs tiktu ātri pie rezultātu. Paldies!
Viens deputāts ir runājis par viens pret. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsosim par deputātu Andreju Klementjevu, Vitāliju Orlovu, Sergeju Dolgopolovu, Igoru Pimenovu un Jāņu Urbanoviču iesniegto likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 33 pret 47 atturas 11 likumprojekts komisijai nav nodots. Godātie kolēģi, turpinām skatīt mūsu šīs dienas sēdes darba kārtību un ir sadaļa likumprojekta izskatīšana. Skatām likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otro lasējumu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā vārds deputātei Ievai Krapānei. Lūdzu.
Labdien! Sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, likumprojektu otrajā lasījumā. Kopumā saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums – ir tehniska rakstura priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, un priekšlikums papildina uzskaitījumu, ka mājasaimniecības ienākumi tiek vērtēti ne tikai, lai varētu pretendēt uz sociālās palīdzības pabalstu, bet arī uz trūcīgas vai maznodrošinātas mājasaimniecības statusu komisijā. Arī šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums – sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums arī ir sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais sestais ir arī sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, un šajā priekšlikumā tiek precizēta pārejas noteikumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 2. marts.
Tātad paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. marts. Darba kārtībā sadaļa prezidija ziņojumu par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Ivar Zariņš, Armands Krauze, Aldis Lopzems, Karīns Brūd, Dīds Smits, Šmits, Valērijs Agēšins, Boris Cilevičs, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Vitālijs Orlovs, Gundars Daudze, Edgars Tavars, Inga Goldberga, Regīna Ločmale, Edgars Kucins, Jānis Krišāns, Igors Pimanovs, Artūrs Rubiks, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Vladimirs Nikonovs, Ivans Tribakovs, Janīna Jelinska, Andris Kazinovskis, Kaspars Ģirģens, Māris Kučinskis, Jānis Duklavs, Viktors Valains, Jānis Vucāns, Raimonds Bergmanis, Uldis Auguls, Jānis Adamsons, Nikolais Kabānovs un Sergejs Delgopolovs ir iesnieguši lēmumu projektu par atklātu ministra kabineta sēžu rīkošanu. Vai deputātiem ir iebildumi, kā šo lēmumu projektu mēs izskatām šajā sēdē? Deputātiem iebildumu nav. Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Viss, kas vēl nav redzēti, viss, kas seko mūsu sēdēji. Jā, tātad daudzi var teikt, ka šis lēmums jau ir panācis savu, vēl nemaz šeit Saeimas sēdē nedebatējot. Proti, tajā dienā, kad mēs opozīcijas deputāti savācām parakstus, lai speciāli šim lēmumu tiktu sasaukta Saeimas ārkārtas sēde, par to, ka turpmāk šīs valdības sēdes saistībā ar Covid ir jābūt atklātām, Krišānim Kariņam burtiski pēc pāris stundām nāca pēkšņa atklāsme, ka viņa valdības sēdes turpmāk viņš rīkos atklātas. Tas ir pēc veselā gada, kad šīs sēdes bija turētas slepenībā, Krišānim Kariņam pēkšņa nāca šī atklāsme. Protams, skaidrs, ka tas bija saistīts ar šo Saeimas lēmumu, ko opozīcija gatavojās tajā dienā virzīt ārkārtas sēdi. Daudzi šeit varētu teikt, ka mērķis jau ir sasniegts. Jā, pa lielam tiešām mērķi mēs esam sasnieguši. Šīs sēdes tagad notiekās atklāti. Tomēr, kāpēc tomēr būtu svarīgi Saeimai pieņemt šādu lēmumu? Jo, redziet, ir principiāla atšķirība. Vai tas ir vienkārši Twitterī dots solījums, vai Saeimas lēmums, tam ir pilnīgi dažāds juridisks saistošs spēks. Ja tas būs Saeimas lēmums, tad attiecīgi tālāk būs jāveido šis valdības darbs un arī normatīvā vide, kas regulē šo valdības darbu tāda, lai šo Saeimas lēmumu izpildītu. Jo proti, kas notiek tagad? Nemaz nerunājot par to, kad mēs zinām, kad politiķa lēmumus, kā viņi var devuši, tā arī var viņi paņemt atpakaļ, bet principa, kā var nesolīt, ir vēl veidi, kā vēl smalkāki un vēl izsmalcinātāki un rafinētāki veidi, kādā veidā nepildīt šo solījumu Krišānim Kariņam. Un viens no tādiem soļiem ir, kad kādas ministrijas ierēdnis var iesniegt klasificēt informāciju, it kā noklasificēt. Kā mēs zinām, mūsu ierēdņiem ļoti patīk klasificēt šo informācijas, jebkādu informāciju. Pat tādu, kurai vispār nebūtu nekāda sakara būt noslepenotai. Pat bieži tādai, kurai tieši otrādi jābūt būtu publiskai, viņa speciāli tiek klasificēta. Savukārt, kas šī situācijā notiek? Šī situācijā valdības vadītājs, balstoties uz ministra kabineta kārtības rulli, kuru pats ministra kabinets ir izdevis, manuprāt, 183. punktu, var pateikt, šī gadījumā, ja ir iesniegta klasificēta informācija, sēdē jābūt ir slēgtai, jo to paredz ministru kabineta kārtības rullis. Un tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs šodien pieņemam šādu lēmumu un uzliekam šo tiesisko ietvaru, uzdevumu valdībai šīs sēdes rīkot atklātas un attiecīgi veikt nepieciešamos. Tas nozīmē, ka viņai būtu jāveic arī nepieciešamie grozījumi, pakārtoties normatīvajos aktos, lai nodrošinātu šīs sēdes atklātas. Tas, ka sēdes ir nepieciešamas atklātas, ir acīm redzama nepieciešamība. Manuprāt, visi par to jau ir iespēja bijusi pārliecināties gan, kad šīs sēdes bija aizklātas, proti, kad nāca ārā lēmumi, par kuriem sabiedrībai vispār nebija saprotams, kas tur ir bijis lēmts, kāds ir pamatojums šiem lēmumiem. Un tāpēc, ja šīs sēdes ir atklātas, tad sabiedrībai parādās šī iespēja sekot līdzi valdības lēmumiem, pārliecināties, cik atbildīgi un kompetenti šie valdības lēmumi ir bijuši saistībā ar COVID-19. Un ņemot vērā, ka valdība nav spējusi izskaidrot sabiedrībai šo savu lēmumu pamatotību, tad sabiedrībai, sekojot līdz šiem lēmumiem, būtu iespēja pašai spriest, ir viņi pamatoti vai nav pamatoti, un kāds ir šis pamatojums. Un saprotot šo pamatojumu, viņai būtu valdībai būtu lielākas iespējas panākt no sabiedrības atbalstu saviem lēmumiem. Savukārt, ja sabiedrība redzētu, ka šie lēmumi ir nepamatoti un absurdi, tad sabiedrībai būtu lielākas iespējas tiesiskā veidā apstrīdēt šos lēmumus un likt varēt tos mainīt. Piemēram, ar to pašu skaistumu kopšanas nozari vai arī vairumtirdzniecību. Kur ir šī argumentācija, vai tiešām vienīgais veids, kādā veidā pasargāt sabiedrību no inficēšanās riskiem, ir uzlikt šādus ierobežojumus? Vai tiešām nebija iespējams to veidot savādāk, veidot citus risinājumus? Vai šiem ierobežojumiem, ko valdība tagad uzliek, ir apakšā pietiekošs pamatojums. Viņi ir pamatoti, viņiem ir kāda jēga vai nav. To visu redzot, attiecīgi būtu veiksmīgāks un sakrīgāks šis sabiedrības un varas dialogs. Tāpēc, kolēģi, es aicinu šodien atbalstīt šo lēmumu, ar to parādīt, ka mēs, kā šīs valsts tautas pārstāvi, vēlamies redzēt atbildīgāku valdību, atbildīgāku valdības lemšanas procesu un uzliekt tam skaidru ietvaru, juridisku ietvaru, kuru tālāk tad valdībai būtu jāpilda un nebūtu iespējams apiet. Jo es paredzu, ka pretējā gadījumā pavisam drīz mēs redzēsim nevienu gadījumu, kad, kā manis pieminētais piemērs, šīs valdības sēdes tiks apiets un netiks taisītas atklātas. Kolēģi, tāpēc aicinu atbalstīt šo lēmumu. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Kopzemam, lūdzu.
Sveiki, kolēģi! Sabiedrībā par atklātām ministra kabinetas sēdēm un to, ko tas dod vai ko tas nedod. Visa sabiedrība ir pieredusi vai pieprasījusi, ka Saeimas darbs ir publisks un ministra kabineta darbs ir publisks, bet vajag nodalīt divas lietas. Tātad parlamenta būtība ir debates, kurām loģiski jābūt ir publiskām un loģiski tajās vajadzētu iesaistīties visām pusēm. Ministra kabinets kā izpildvaras institūcija ir institūcija, kas tiešām pieņem ļoti daudz, ļoti dīvainas lēmumus un tiešām ļoti daudz lēmumus noslapeno, nu, lemšanu noslapeno tur, kur nav pamats, jo ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijā lielākais valsts noslēpums ir tāds, ka valsts noslēpuma vienkārši nav. Un tā problēma patiesībā ir nevis lēmumu pieņemšanas procedūrā, bet lēmumu saturā. To vai publisks vai nepublisks ministra kabineta sēdes būs, no tā nemainās lēmumu kvalitāte, pieņemto lēmumu kvalitāte. Mēs redzam publiskas valdības sēdes, bet vai mēs redzam kvalitīvākus lēmumus? Nē, neredzam. Un līdz ar to vienīgais, ko mēs redzam, bet kas nav bijis nekāds noslēpums iepriekš, ka Kariņš faktiski nebad valdību. Domājošiem cilvēkiem tas bija skaidrs tāpat bez publiskām valdības sēdēm. Šis instruments iedod iespēju nedomājošai sabiedrības daļai to ieraudzīt, bet lēmumu kvalitāte no tā absolūti nemainās. Tas, kā vajadzētu būt normālā attīstītā demokrātiskā valstī, manā ieskatā ir tā, ka valdības pieņemtie lēmumi ir nevis slepeni, bet publiski, ar ļoti retiem izņēmumiem, kas skar tiešām, es pieļauju kādus ar aizsardzību saistītus jautājumus, ar kādiem militāriem jautājumiem un tam līdzīgi. Viss pārējais. Nav nekāda pamata, ka valdības lēmumi ir slepeni. Tā ir tāda izlikšanās. Viltus slepenība, viltus nopietnības radīšana. Tātad ir jābūt publiskiem lēmumiem, publiski viņi ir jāskaidro, bet pašam lēmumu pieņemšanas procesam, kā tas notiek, lielākajā daļā, faktiski visā normālā pasaulē, izpildi institūcija, valde, valdība, savus lēmumus apspriež aiz slēgtām durvīm. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka tas ir vajadzīgs, lai nebūtu teātris, lai nebūtu populistiski ministru paziņojumi, zinot, ka tos vakarā rādīs panorāmā. Tādu situāciju vajag, lai premjers, kurš ir izdarīgs premjers, un es šeit nerunāju par Kariņu, bet par spēcīgu personību, kas nebaidās pieņemt lēmumus, nebaidās norāt, un ja vajag arī asāk norāt savus kabineta locekļus, ja vajag ļoti asāk un arī tādiem vārdiem, kurus televizorā nevar parādīt. Nevienā valstī, tepat arī kaimiņos Igaunijā, mēs neredzam šādu teātri, jo tas nekādu kvalitāti neuzlabo. Un tāpēc es aicinu sabiedrību vienkārši padomāt par to. Tagad mēs esam ieraudzījuši, kā tas viss notiek, un sapratuši, ka mūsu valsts vadītāji ir vājas personības, ka viņi nekontrolē procesu, un rezultāts no tā nav mainījies. Ko mums darīt kā sabiedrībai? Mums kā sabiedrībai būtu jāpieprasa nevis atklātība, kādā veidā šis process notiek, aprunāšanās process starp ministriem, bet jāpieprasa kvalitatīvs ministru kabinets, cits premjers, cita valdība, ļoti iespējams cita saima. Un jāpanāk tas. Tas ir izcinājums. Jo mēs varam Kariņa vietā ielikt Pabriku, mēs varam ielikt Ašerādenu, mēs varam ielikt, es nezinu, Gerhardu, un tie ministri samainīsies portfeļiem vietām, un būs tas pats, būs populistisks valdības sēdes, un rezultāti nebūs. Mums nevajag valstī šovu, mums pārāk daudz šovs ir bijis, mums vajag rezultātu. Mums vajag valdību, kas spēj pieņemt lēmumus. Un tāpēc mums ir jāpalīdz tādu valdību radīt. Tāpēc es neesmu liels fans, nekad neesmu bijis par lēmumu pieņemšanas procesu. Tas ir iemesls, kāpēc, piemēram, ir visas šīs koalīcijas padomas, sadarbības padomas un tamlīdzība. Tāpēc, ka ik vienā lietā, mīļie cilvēki, un jums jāsaprot, tā ir godīga atbilde. Ja? Ik vienā lietā tāpat vajadzēs parunāt arī pie izslēgtām kamerām. Nu, tādā normālā cilvēciskā valodā aprunāt kādu sāpīgas risinājumus. Nu, tas ir normāli. Paskatieties visas vecās demokrātijas. Nu, jūs esat redzējuši, ka Amerikas prezidents visus savus lēmumus apspriež publiski. Vai Britu premjers visus savus lēmumus, ko viņš katru dienu pieņem, apspriež publiski. Vai Igaunijas premjers. Vai Lietuvas. Vienalga, kuras valsts. Mēs esam pārņēmušies ar to visu tur publiski un tamlīdzīgi. Tas ne jau tas veido rezultātu, personības veido rezultātu. Es saprotu to mērķi, ka mēs gribējām parādīt sabiedrībai, ka Kariņš nav tāds gudrnieks, kā viņš te ilgu laiku pa televīziju rādīts. Mēs to esam parādījuši un tālāk. Rezultāti jau nav. Ja? Un arī nebūs. Šīs atklātās valdības sēdes nekādu rezultātu nedos. Vispār nekādu. Nekādos apstākļos. Viņas dažos gadījumos pat traucēs pieņemt stingru lēmumu. Teiksim, premjeram ar raksturu traucēs uzsist skola galdā un nolikt pie vietas visu ministru kabinetu, lai būtu drosmīgi lēmumi. Mūsu valstī vajag drosmīgas lēmumus. Nevis video rullīšu, kur Kariņš nezina, vai viņš ir ārlietu ministrs Rinkēvičs, vai viņš ir finanšu ministrs, un ka viņš nezina vispār, ko viņš runā. Mums jau nevajag rullīšu, kurās mēs ņirdzam pa savu premjeru. Nu, mums ir pamats to darīt, bet nu, vai no tā mēs kā valsts kļūstam bagātāk? Tāpēc, kāpēc citās valstīs nav tādas koalīcijas padomas un kaut kādas sadarbības padomas un vēl kaut kas tamlīdzīgi? Tāpēc, ka ir vienkārši normāls darbs ministra kabinetā. Un es zinu, ka varbūt tas viedoklis nav populārs, bet es aicinu cilvēks vienkārši racionāli padomāt un salīdzināt, kā tas notiek citās valstīs. Un es šeit galīgi neaizstāvu Kariņu. Es uzskatu, ka viņš ir absolūti nepiemērots premjers. Viņš neprot nevadīt ministru kabinetu. Viņš jau arī nevada. Viņam, kā mēs redzam, pat vairs nav nekādas teikšanas. Ja? Ministra viņu pārbalso un tamlīdzīgi. Nu, kurā valstī premjeru kāds var pārbalsot? Normālā valstī. Mēs redzam tās nu, šokējošās intervijas ar vakcinācijas biroju vadītāju, kas vispār nezin, kurā tur e-sistēmā, e-skolā vai kur var apskatīties pa vakcīnām kaut ko noskaidros 5 dienu laikā un tomlīdzīgi. Bet domāju, šiem cilvēkiem jau viss ir skaidrs pirms tam, nu, ka tie cilvēki ir nepiemēroti savās vietās. Bet kvalitāte no tā nemainās. Vai parādot televīzijā sižetu, kur Kariņš sarunājās ar vakcinācijas biroju vadītāju, uzlabojās vakcinācijas procesu? Nē, pensionāri paši zvana. Pensionāri iet tur, nezinu, uz dzemdībinām, uz bērnu slimnīcu, paši piesakās savu rindās, paralēli ir kaut kāda mana vakcīna, kur kaut, kāda, kaut kas kaut ko ir pieteicies, bet ja tu gribi savakcinēties, tad tu pats eji un sameklē, ja? To visu, ja? Tālāk visi lēmumi šodien pat mēs redzējām. Tā vietā, lai Kariņš pieteiktos debatēs un teikt, klausieties, mīļie, nu nebalsojam šodien. Nu izņemam ārā, nebalsojam par to, ka ar kameru no kalna nevarēs šļūkt. Ja? Tas viņam pieslēgties prasa 2 minūtes šai sēdē. To viņš nevar izdarīt. Tāda cilvēka nevar vadīt valsti. Un ilgtermiņā, es saprotu, īstermiņā opozīcija būs savu uzdevumu panākus, bet ilgtermiņam pavisam noteikti. Mums nevajag mūsu valsti pataisīt pat tādu šovu lietu. Mums vajag skatīties un vērtēt, kādi ir pieņemtie lēmumi un kā tas atsaucās uz mūsu sabiedrību kopumā. Un beig klausīties skaistās runas un beig skatīties televīzijā. Un, jo televīzija, ja jūs redzat, vienmēr kalpo varai, vienmēr. Un tad, kad varu grib mainīt, tad viņi sāk pamazām, teiksim, irgāties pa premjeru. Mēs redzam, ka pa Kariņu sāk irgāties, ir iestājusies tieši tāda pati situācija, kā pa Straujumu bija. Ja? Tad ir pilnīgi skaidrs, ka Kariņu valdība kritīs kādu mēnešu laikā aptuveni. Nu, ja valsts televīzija sāk irgāties pa premjeru, pilnīgi skaidrs ir. Ja? Šīs valdības gals ir ļoti tūk. Vēsturi, vienkārši paskatieties vēsturi, pāanalizējiet, mīļie cilvēki. Un es neesmu pret atklātību, es esmu par atklātiem lēmumiem, par lēmumiem, ka premjeram pienākums skaidrot katru lēmumu, skaidrot kā, bet apspriešanās procesu. Jūs taču arī, mīļie cilvēki, katru dienu neapspriežaties. Tieši pats apspriešanās process. Jūs jau neapspriežaties, nu, ka pieaicinat visu pagastu. Visi smirdz stants un elvīrs no kaimiņu sētas, nu, apspriest, teiksim, jūsu lietas, kā jūs tam darīsiet. Nevar, objektīvi nevar pieņemt nevienu labu lēmumu, jo tev visu laiku, ja tu esi premjers un tev visu laiku ir tiešā ēterā savas darba, ikdienas darba procesi jārāda, tu jau nevari koncentrēties savam galvenajam uzdevumam. Tāpēc nav nevienā normālā valstī, tāda situācija nav. Bet normālās valstīs visi premjeri nāk uz Saeimu regulāri uz parlamentu. Džonsons parlamentā ir katru nedēļu. Kariņš ir katru nedēļu parlamentā skaidro savus lēmumus. Normālā valstī premjers atskaitās parlamentam. Mums atskaitās? Nē. Premjers atskaitās sabiedrībai? Nē. Tikai tulīt krāsosim olas uz lieldienām, es tā jūtu. Nu, un ja Igaunija šodien pieņems par pilno to lockdown, cieto lockdown, pilnīgi skaidrs tūlīt mūsējies arī skries. Vai pārbijušo seju stāstīs to, ko, teiksim, vakardien valsts prezidents tur arī kaut ko tam līdzīgi. Viss ar super negatīviem reitingiem kaut ko pārbijušies runās pa biļņiem, bet par izcinājumiem nerunās. Nu, un ko līdz tāda atklātība? Neko. Tā kā, miļie cilvēki, es saku, mūsu valstī izmaiņas ir iespējams nevis nomainot premjeru no šīs valdības, ministrs no šīs valdības, samainīt viņas vietām, nekas nemainīsies. Mūsu valstī izmaiņas ir iespējams tikai tad, ja domāšana tiek mainīta. Ja tiek mainīta elite ar citu domāšanu, tikai tad būs izmaiņas. Izmaiņas būs tikai tad, kad es būšu premjers. Kamēr būs šī valdība, nebūs izmaiņas. Objektīvi būs tā, kā ir. Tas patīk vai nepatīk, es varu patikt vai nepatikt, bet tā tas objektīvi ir. Jo es domāju citādā. Jo tu nevar panākt citu rezultātu domājot tāpat kā vienmēr es domāju. Tev jādomā ir citādā. Pašos pamatos. No sirds jādomā citādā. Tālūk. Paldies.
Vārds deputātē Reginai Ločmalai. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Šis lēmuma projekts tapa tādēļ, ka 34 Saeimas deputāti, kuriem ir sirdsapziņa, ir beidzot pateikuši, ka tas, kas notiek valstī šīs pandēmijas laikā, to lēmumu pieņemšanas kvalitāti un tas konteksts, kurā tas notiek, proti pilnīga slepenība, vairs nav iespējams. Man tiešām ir liels prieks, ka starp tiem 34 13. Saeimas deputātiem, kuri parakstīja šo lēmumu projektu, ir arī cilvēki, kurus nevarētu gluži pieskaitīt pie opozīcijas. Tas ir Andris Kazinovskis un Kaspars Girģens, par ko gan Andrim, gan Kasparam liels, milzīgs paldies. Un tā ir cerība. Tā ir cerība, ka bez Andra Kazinovska un Kaspara Girģena varētu būt vēl cilvēki, kuri nākamreiz, kad būs nepieciešama šī parlamenta deputāta sirdsapziņa, parakstīsies zem lēmumu projektiem, kurus jāparaksta tādēļ, ka to prasa visi Latvijas iedzīvotāji. Kādēļ šis lēmuma projekts bija nepieciešams? Neskatoties uz to, ka nepagāja vairākas stundas, kopš tika parakstīts šis lēmuma projekts, pats premjerministrs Kariņa kungs bija spiests publiski paziņot, ka lūk, būs tomēr valdības sēdes atklātas. Bet tomēr, kāpēc viņš to neizdarīja pirmais? Kāpēc bija nepieciešams vākt parakstus un par to zināja pozīciju? Lai piespiestu premjeru tādu lēmumu pieņemt un publiski par to paziņot. Nevienam nav noslēpums, ka pandēmijas laikā ir izpaudusies totāla komunikācijas krīze no valdības puses attiecībā uz komunikāciju ar tautu. Tas atspoguļojas arī vēsturiski zemākajos valdības uzticības reitingos. Pašlaik tautas apmierinātības indeks ar valdības darbu ir -43%. 43% Latvijas iedzīvotāju nav apmierināti ar valdības darbu. Protams, ir ļoti liels jautājums, vai šis indeks būtu lielāks, ja šie cilvēki tiešām zinātu visu argumentāciju, kādēļ valdība pieņem to vai citu lēmumu. Jo man atstās tie cilvēki parastiem, kuri skatījās pirmo atklātu valdības sēdu, ka to, ka nu, tagad viņiem ir skaidrs, kāpēc valstī ir tāds bardaks. Jo tiešām viņi bija pārsteigti par to argumentācijas dziļumu, par analīzes kvalitāti, par to, cik kvalitatīvi valdības locekļi strādā ar statistikas datiem, vai šie statistikas dati tiem vispār ir pieejami un vai tie tiek analizēti no ministru puses. Viņi tiešām bija pārsteigti tie cilvēki, jo viņa tomēr cerēja, ka lēmumi tiek pieņemti daudz nopietnāk. Bet nav vairs citas izējas, kā atklāt parādīt cilvēkiem, kādēļ tiek pieņemti tādi vai citi lēmumi. Un es vēršos pie katra ministra, pie premjerministra, kamēr jūs esiet šajā valdībā. Neskatoties uz to, es tagad kārtējo reizi pārbaudīju. 97 deputāti klausās šo diskusiju, šīs debates, un nav neviena valdības pārstāve, neviena ministra, neviena parlamentāra sekretāra, kuri klausītos. Kaut, nu, pie dekorācijas būtu pieaicinājuši cilvēku, kurš varētu pēc tam atreferēt valdībai šīs debates. Vienalga runāšu, jo tas arī ir ļoti likumsakarīgi, kad Saeima, kurai ir mazāka lemšana pašlaik pandēmijas laikā nekā valdībai, strādā atklāti. Un jebkurš cilvēks var sekot mūsu debatēm, uzzināt jaunu informāciju, tu pašu statistiku, ieklausīties argumentācija un spriest vai analīze, uz kuras pamata tiek pieņemts lēmums, tiešām ir kvalitatīvs un zinātniski pamatots. Nu, tagad tāda iespēja ir valdībai. Un lūk, ministri, lūdzu, esiet uzmanīgi. Tagad viss jūsu prātu dziļums būs kā uz plauksta. Un ja kurš Latvijas iedzīvotājs varēs ieskatīties, kas uz tā plauksta ir. 34 cilvēki Saeimā varēs arī turpmāk iesniegt jebkuru lēmumu projektu, kas atmaskotu valdības kārtēju brāķi. 34 balsis mums ir, lai inicētu jebkuru lēmumu projektu. Un tautai pašlaik ir visas iespējas pārliecināties, vai valdība ieklausās šo deputātu ar sirdsapziņu balsīs, vai tomēr viņi ir tik akli, kā neieklausās ne tautā, ne deputātos. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim, lūdzu.
Godātā sēdes vadītāja, kolēģi, šis lēmuma projekts savā ziņā ir ļoti simbolisks. Simbolisks tajā ziņā, kad ar šo lēmuma projektu mēs redzam to, kad valdība tomēr ieklausās opozīcijā un kad opozīcija sniedz kādus priekšlikumus ar zināmu nobīdi, tomēr lemj un izdara tieši tā, kā opozīcija to ir vēlēsies. Un arī šis par atklātajām sēdēm skaidri parāda to, kad nonāca līdz situācijai, kad lēmuma projekts jau tika iesniegts Saeimā, arī valdības vadītājs principā vairs jau nebija nekur likties, nolēma šīs sēdes taisīt atklātas. Bet kāpēc mēs nonācām vispār šādā situācijā? Un, manuprāt, atbildes to meklējums ir jau pirmām kārtām jau vienā no pirmajām Artura Krišjāņa Kariņa valdības dienām, kad Kariņkungs nolēma likvidēt un vairāk nesasaut ministru kabineta komitejas sēdes. Formātu, kas ir pilnīgi normāls valdībā pa diskutabliem jautājumiem, atklāti, caurspīdīgi, kopā ar sabiedrības pārstāvjiem izdiskutēt strīdīgos jautājumus, lai pēc tam valdības sēdē šie jautājumi jau būtu mazāk diskutabli un tos, kas ir tādi sarežģītāki, par tiem paturpināt darbu vēl attiecīgi darbu grupās vai ministrijās. Šobrīd izveidojusies ir situācija, kad valdības vadītājs redzot to, kādā veidā šie te lēmumi, šie te sarežģītie lēmumi valdības sēdē tiek lēmts, gluži vienkārši bija nolēmis taisīt tās slēgtās daļas, un šīs tas slēgtās daļas, protams, bija sabiedrībai ļoti pat neiespējami izskaidrot normāli, saprotam, kāpēc tiek pieņemts viens vai otrs lēmums, valdības lēmumi tiek raustīti, ja tā var teikt, raustīta tiek sabiedrība, vienu dienu nolēm vienu, nākamajā dienā nolēma kaut ko citu, un arī šobrīd, kad mēs redzam šīs te atklātās sēdes, mēs redzam, kur ir tādi populisti, kuri šauj ārā pirmo, kas uz mēles, un pēc tam domā, kā no tā visa atkāpties. Kolēģi, tas, manuprāt, parāda šīs te valdības rīcību nespēju, un arī šis brīdis, kad ir iesaistījies prezidents ar saviem asajiem paziņojumiem par to, ka valdībai būtu jāuzņemās kāda atbildība ministriem par pieņemto lēmumu. Arī es savā ziņā esmu vērsies pie valsts prezidenta, lūdzot viņam vispār atcelt šo ministru kabinetu. Jo tad, kad mums šobrīd ir šīs atklātās sēdes, mēs redzam to, cik šī valdība ir krīzes menedžmentu vadīt nespējīga. Viņa ir absolūti nespējīga, ieslīgusi populismu viļņos, un, kolēģi, tas ir tas, ko visa sabiedrība šobrīd redz. Un tāda valdība, manuprāt, strādāt šādā sastāvā, kā tā ir, turpmāk, gluži vienkārši tas ir kaitnieciski vispār valsts attīstībai. Tāpēc, kolēģi, es aicinu šo atklāto sēžu rīkošanas šo Saeimas lēmumu projektu šodien atbalstīt un valdības locekļiem daudz konkrētāk sekot līdz opozīcijas priekšlikumiem, sekot līdz ciešāk, lai nebūtu tik liela laika nobīde mūsu iesniegtajām idejām, ka tās beidzot izdomā realizēt valdību, līdzīgi kā šodien šis jautājums attiecībā par senioru pensijām. Kolēģi, mēs gribam atklātību. Atklātību lēmumu pieņemšanā. Senioru pensiju jautājums tiek šobrīd senioru pensiju jautājums tiek risināts aiz aizvērtām durvīm. Neviens sabiedrības plašākais sabiedrības loceklis nevar sekot līdz tam, kādā veidā jūs nonākiet pie šiem lēmumiem. Kolēģi, Saeimā tas būtu iespējams nodrošināt, tāpēc mēs aicinājām to darīt Saeimā. Šobrīd valdība šo jautājumu skatot absolūti tādā, lai arī ir atklātās valdības sēdes, tas nemaina to, ka šie lēmumi tiek pieņemti, skatīti kādās telpās, kur ar valsts pārvaldi, kurām nav nemazākā sakara. Kolēģi, es aicinu šo te atbalstīt un valdību aktīvāk ieklausīties opozīcijas priekšlikumos un strādāt atklāti, caurspīdīgi, lai visa sabiedrība var redzēt ministru kompetenci un nekompetenci, un lai sabiedrība ātrāk izdarītu spiedienu uz šo valdību, lai prezidents beidzot izdara spiedienu ne tikai uz atsevišķiem ministriem, bet arī uz visu valdību kopumā, ka šī valdība pēc būtības ir nostrādājusi sev atvēlēto laiku, un mums ir vajadzīgi kārtīgi krīzes menedžeri, nevis šāda nespējīga krīzes vadīt nespējīgu valdību. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāti Ivaru Zariņu, Armānu Krausu, Aldu Gobzem, Karinu Sprūcu, Didze Šmita, Valērija Kēšina, Boris Celevičs, Andrei Klementjeva, Ivana Klementjeva, Vitālija Orlova, Bundara Daudzes, Edgara Tavara, Ingas Goldbergas, Regīnas Ločmelis, Edgara Kucina, Jāņa Krišāna, Igora Pimenova, Artūra Rubika, Jāņa Tutina, Jāņa Urbanoviča, Vladimira Nikanova, Ivana Ribakova, Janīnas Jelinskas, Andra Kazinovska, Kaspara Ģirķena, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Viktora Valaiņa, Jāņa Vucāna, Raimonda Bergmaņa, Ulda Auguļa, Jāņa Adamsona, Nikolaja Kabanova un Sergeja Telkopolova iesniegto lēmumu projektu par atklātu ministra kabineta sēžu rīkošanu. Lūdzu, balsosim. Par 33 pret 52 atturas 4 lēmuma projekts noraidīts. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10375 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par Saeimas deputātu transporta kompensāciju aizstāšanu ar sabiedriskā transporta biļetēm turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šo lēmumu projektu skatām šajā sēdē, lūdzu atvērt sadaļu par procedūru? Deputātiem nav iebildumu. Skatām šo lēmumu projektu. Vārds mandātu un mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie sēdes vadītājā, cienījamie kolēģi deputāti. 2021. gada 18. janvārī Saeima saņēma 10375 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par Saeimas deputāta transporta kompensāciju aizstāšanu ar sabiedriskā transporta biļeti. Šā gada 17. februārī Saeimas mandātu etikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvu iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas iesniedzēju pārstāvi, kurš norādīja, ka pasaulē notiekošu klimata pārmaiņu mazināšanai būtu svarīgi, ka deputāti atteiktos no privāta transporta izmantošanas. Tāpat iniciatīvas pārstāvi norādīja, ka aizstāvot privātu transportu ar sabiedrisko transportu, palielinātos motivācija uzlabot starp pilsētu sabiedriska transporta kvalitāti, kā arī tiktu ietaupīti valsts budžeta līdzekļi. Uzklausot iniciatīvas pārstāvi, komisija ar 9 balsīm par, 2 pret un 3 deputātiem atturoties, nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas juridiskai komisijai tālākai izvērtēšanai. Komisija pamatojoties uz Saeimas kārtības soļa 131. pantu 4. un 5. daļu sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 10375 deputātas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par Saeimas deputāta transporta kompensāciju aizstāšanu ar sabiedriskā transporta biletiem turpmāko virzību. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10375 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Saeimas deputātu transporta kompensāciju aizstāšanu ar sabiedriskā transporta biļetēm turpmāko virzību. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret 3 atturas nav, lēmuma projekts atbalstīts. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10419 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par ierobežojumu atcelt pirts un citiem skaistumkopšanas pakalpojumiem turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šo lēmuma projektu skatām šajā sēdē? Lūdzu atvērt sadaļu par procedūru. Deputētāji un iebildumu nav, skatām šo lēmumu projektu. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā vārds deputātei Janīnai Kursītai Pakulei. Lūdzu.
Godātie kolēģi, pagājušā gada 11. novembrī Saeima saņēma 10419 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu par ierobežojumu atcelšanu, pirts un citiem skaistumu kopšanas pakalpojumiem. Šī gada 9. decembrī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija uzsāka kolektīvā iesnieguma izvērtēšanu, kurā iniciatīvas autori aicina atcelt ministru kabineta noteiktos ierobežojumus pirtīm un skaistumu kopšanas pakalpojumiem, norādot uz šī lēmuma negatīvo ietekmi. Komisija vienojās lēmt par iesnieguma tālāko virzību, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas dinamiku. Komisija turpināja skatīt kolektīvo iesniegumu šī gada 10. februāra sēdē. Komisijas deputāti uzklausīja veselības ministrijas informāciju par tās izstrādātajām vadlīnijām, skaistumkopšanas speciālistu drošai darbībai, kā arī slimību profilakses un kontrolas centra, sniegto informāciju un datus par aktuālo situāciju saistībā ar slimības izplatību. Šī gada 17. februāra sēdē komisija uzklausīja ekonomikas ministrijas pārstāvis, kas informēja par aktuālo situāciju skaistumkopšanas pakalpojumu nozares jomā un izstrādāto konceptu drošai nozares darbībai, lai varētu grozīt tiesību aktus un atjaunot tās darbību. Komisija vienbalsīgi nolēma virzīt iniciatīvu izskatīšanai Saeimā un uzdot ministru kabinetam, izvērtēt iespēju grozīt ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu numuru 655, 52 apakšpunktu atceļot aizliegumu sniegt, pirkt un citus skaistumu kopšanas pakalpojumus, tik līdz tas būtu iespējams. Līdz ar to, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131. panta 4. un 5. daļu, komisija ir sagatavojusi Saeimas lēmuma projektu par 10419 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par ierobežojumu atcelšanu pirts un citiem skaistumu kopšanas pakalpojumiem turpmāko virzību. Lūdzu, deputāts atbalstīt.
Paldies. Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātē Jūlijai Stepaņenko. Sakiet, lūdzu, vai jums pietiks ar 5 minūtēm?
Jā, man pietiks ar 5 minūtēm.
Paldies, lūdzu, jums vārds.
Godātie kolēģi, protams, aicinot atbalstīt šo lēmumu projektu, es vēlos norādīt uz to, ka kā pierāda praksa, diemžēl, Saeimas šie te lēmumu projekti, diemžēl, līdz valdībai kaut kādā veidā nenonāk. Mēs esam sagatavojuši un atbalstījuši lēmumu projektu par sporta nodarbībām. Mēs esam arī gatavojuši citus lēmumu projektus attiecībā uz tirdzniecības ierobežojumu atcelšanu, kur pēc būtības visiem īsti gāja pie sirds, bet tad, kad bija jābalso, tad bija krūmos jāskrien. Šīs lēmumu projekts, protams, ir nepieciešams skaistuma kopšanas nozarei, akcentējot to, ka visi skaistuma kopšanas nozares darbinieki ir pelnījuši tiesības atsākt strādāt, lai gan lai cik dīvaini vispār tas neskanētu, ka cilvēki šobrīd cīnās par tiesībām, par iespēju legāli turpināt savu darbu. Tas, ko mēs esam arī konstatējuši, arī kontaktējoties ar skaistuma kopšanas nozares pārstāvjiem, ir tiešām šī neiedomājuma smagā situācija, kurā viņi ir nonākuši. Īpaši ņemot vērā to, ka tātad, kā jau es uzsveru, nekas neapstājas, teiksim, nekādi rēķini šajā gadījumā netiek apturēti, joprojām ir jāmēģina tātad uzturēt savu prakses vietu, joprojām ir jāmēģina uzturēt sadarbību ar piegādātājiem, joprojām ir jāmēģina arī kaut kādā veidā savus klientus nepazaudēt, kas ir ārkārtīgi smags izaicinājums šo nozaru speciālistiem. Un vēl piedevām ļoti svarīgi ir atcerēties to, ka salīdzinot piemēram ar ēdināšanas biznesu, kas arī, protams, šobrīd ir ļoti smagā situācijā, šīs nozares speciālisti nevar nekādā veidā sniegt pakalpojumus attālināti vai ar piegādi mājās vai kaut kā savādāk. Diemžēl šis risinājums, protams, nav iespējams pie zinām apstākļu, saprotam apstākļu dēļ, taču atsevišķos gadījumos tas, diemžēl, var veicināt šādu te pakalpojumu sniegšanu nelegāli, par ko mēs esam arī pārliecinājušies, gan vērojot sabiedrībā zināmas personas, arī Saeimas deputātus vērojot, gan arī sazinoties ar skaistuma kopšanas speciālistiem, kuri daži no viņiem bija spiest atzīties, ka viņiem ir informācija par to, ka daži ministriju pārstāvi, daži valdības, teiksim, pietuvinātie cilvēki aicina uz mājām šos cilvēkus un tāpat turpina savu skaistumu uzturēt nelegāli. Tāpēc šis ir ļoti īpašs, šis ir ļoti svarīgs gadījums, kad mums būtu jāļauj cilvēkiem strādāt atbilstoši drošības protokolam un jābeidz izlikties par to, ka cilvēki, kuri grib izdzīvot, viņi darīs visu, lai izdzīvotu, jo šajā nozarē, mīļie kolēģi, strādā galvenokārt sievietes, un bieži vien arī sievietes, kuras audzina bērnus vienas pašas, kur ir vienīgais iztikas avots. Tāpēc šis lēmuma projekts, protams, ir ļoti maigs attiecībā pret valdību, tātad neuzliek nekādu pienākumu tūlīt pat atvērt visu visiem, bet aicinu atbalstīt, taču es tiešām neticu, ka valdība ieklausīsies arī šajā Saeimas aicinājumā. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10419 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par ierobežojumu atcelšanu pirts un citiem skaistuma kopšanas pakalpojumiem turpmāko virzību. Lūdzu, balsosim. Par 91 pret 1 atturas nav. Lēmumu projekts ir atbalstīts. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir notikusi. Starp brīdis pārtraukums līdz 13.30.